Moje sporočilo se osredotoča na pomembnost vsakdanjega prizadevanja, da dejansko prejmemo Svetega Duha. Molim in prosim za Gospodovega Duha, da bo vsakega od nas poučil in nas ukrepil. Joseph Smith in Eli Sigby sta decembra 1839, ko sta v Washingtonu, D.C. iskala porodnico krivic, ki so bili prizadejane mizurijskim svetim. Hiramu Smithu pisala, predsednik naju je v razgovoru spraševal, v čem se naša vera razlikuje od drugih ver. Brat Joseph je rekel, da se razlikujemo po načinu krščevanja in daru Svetega Duha s polaganjem rok. Menila sva, da so vsi drugi oziri zajeti v daru Svetega Duha. Sveti Duh je tretji član Božje Trojice. Je oseba iz Duha in pričuje o vsej resnici. V svetih spisih se Svetega Duha omenja kot olažnika, učitelja in razodevalca. Kar nam razodevata Oče in Sin, nam je posredovano preko Svetega Duha. On je glasnik in pričevalec o Očetu in Sinu. Sveti Duh se moškim in ženskam na zemlji razkrije tako kot moč, kot tudi dar Svetega Duha. Moč lahko pride na človeka pred krstom. To je prepričujoče priča, da je Jezus Kristus naš odrešenik in odkupitelj. Preko moči Svetega Duha iskreni raziskovalci lahko pridobijo prepričanje o resnici odrešenikovega evangelija, mormonovi knjigi, dejanskosti obnove in preroškem poklicu Josepha Smitha. Dar Svetega Duha je podeljen le po pravilnem in pravomočnem krstu, s polaganjem rok tistih, ki imajo Melkizedekovo duhovništvo. Gospod je izjavil, da se mora vsak pokesati in se krstite za odpuščanje grehov. Krstiti se mora prav z vodo, na kar sledi krst z ognjem in Svetim Duhom. In vsakogar, ki ga ima vero, naj se potrdi v njegovi cerkvi s polaganjem rok. Gospod pa jim bo podelil dar Svetega Duha. Apostol Pavel je ta običaj pojasnil Efežanom, ko je rekel, ali ste prejeli Svetega Duha, ko ste postali verni, saj ste slišali nismo, da je Sveti Duh, so odvrnili učenci. In vprašal jih je, kako ste bili tedaj krščeni? Z Janezovim krstom so odgovorili. Pavel pa je rekel, Janez je krščeval s krstom s preobrnjenja in ljudstvo je govoril, naj verujejo v tistega, ki pride za njim, to je v Jezusa. Po teh besedah so se dali krstiti v imenu Gospoda Jezusa. Pavel je na nje položil roke in nad nje je prišel Sveti Duh. Krst s potopitvijo je prva evangelijska uredba in ji mora slediti krst z duhom, zato, da je izvedena v celoti. Prerok Joseph Smith je pojasnil, da je krst pripravljena sveta uredba za prejem Svetega Duha. Je kanal in ključ, s katerim bo podeljen Sveti Duh. Svetega Duha s polaganjem rok se ne more prejeti po nobenem drugem načelu, kot po načelu pravičnosti. Uredba za potrjevanje novega člana cerkve in podeljevanje darov Svetega Duha je preprosta in globoka. Vredni Melkizedekovi duhovniki položijo roke na glavo posameznika in ga pokličejo po imenu. Potem, s polnomočjem Svetega duhovništva in v odrešenikovem imenu, tega posameznika potrdijo za člana cerkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni, in izgovorijo naslednjo pomembno poved. Prejmi Svetega Duha. Zaradi preprostosti te uredbe lahko spregledamo to, kar je očitno. Te tri besede, prejmi Svetega Duha, niso pasivna izjava. Prej pomenijo duhovniški odlok, pravomočni ukaz, s katerim se deluje in ne, da se na nekoga deluje. Sveti Duh v našem življenju ne začne delovati zgolj zato, ker nam je na glavo položil roke in izgovoril te tri pomembne besede. Ko prejmemo to uredbo, vsak od nas prejme sveto in trajno odgovornost, da si želi, prizadeva, dela in tako živi, da zares prejmemo Svetega Duha in njegove spremljajoče duhovne darove. Človeku ne koristi, če dobi dar in ga ne sprejme. Ne radosti se v tem, kar mu je bilo dano. Niti se nad njim ne radosti ta, ki je darovalec daru. Kaj bi morali delati, da bi ta pravomočni odlok, naj si prizadevamo, da nas bo spremljal tretji član Božje Trojice, stalna dejanskost? Naj vam predlagam, da moramo prvič imeti iskreno željo, da bi prejeli Svetega Duha. Drugič, Svetega Duha primerno prositi, naj pride v naše življenje. In tretjič, zvesto spolnjevati Božje zapovedi. Najprej bi si morali želeti, na to hrepeneti po in si prizadevati, da bi nas spremljal Sveti Duh. Vinje se lahko naučimo pomembno lekcijo o pravičnih željah, ki so jih imeli zvesti Jezusovi učenci, ki so opisane v Mormonovi knjigi. In dvanajsteri so učili množico. In gle, napravili so, da je množica pokleknila po obličju zemlje in molila k očetu v Jezusovem imenu. In molili so za to, kar so si najbolj želeli. In želeli so, da bi jim bil dan Sveti Duh. Ali se mi prav tako spomnimo iskreno in stalno moliti za to, kar naj bi si najbolj želeli, in sicer za Svetega Duha? Ali pa nas premotijo posvetne skrbi in rutina vsakdanjika, ter jemljamo samoumevno ali celo zanemarjamo ta najdragocenejši dar od vseh? To, da prejmemo Sveti Duh, se začne z našo iskreno in stalno željo, da bi v nas v življenju spremljal. Gospodovega Duha smo bolj pripravljeni prejeti in ga prepoznati, če primerno prosimo, naj pride v naše življenje. Svetega Duha ne moremo primorati, prisiliti ali mu ukazovati. Namesto tega bi ga morali v svoje življenje poklicati, z isto blagostjo in milino, s katero On pride k nam. Svetega Duha lahko na veliko načinov prosimo, naj pride k nam, tako da sklenemo in spolnjujemo zapovedi, da iskreno molimo kot posamezniki in kot družina, da marljivo preiskujemo svete spise, da okrepimo primeren odnos z družinskimi člani in prijatelji, da se odločamo za vrle misli, dejanja in jezik, in da častimo doma, v svetih templjih in v cerkvi. Nasprotno, površnost do oziroma kršitev zavezen obvez, če ne molimo in ne preučujemo svetih spisov, ter ne primerne mislimo. Dejanje in jezik povzročija, da se duh odmakne od nas, ali se nam celo izogiba. Kralj Benjamin je svoje ljudstvo učil, in sedaj vam povem, bratje moje, potem, ko ste vedeli za to in ste bili vsem tam poučeni, če se boste pogrešili in ravnali proti temu, o čemer je bilo govora, da se boste oddajali od Gospodovega Duha, da ne bo mogel imeti mesta v vas, da bi vas vodil po poteh modrosti, da bi vas lahko blagoslavljal, da bi uspevali in bi vas ohranil. Zato, da lahko prejmemo Svetega Duha, moramo zvesto spolnjevati Gospodove zapovedi. Vsak teden nas spomnijo na to resnico, ko poslušamo zakramentni molitvi in vredno vzamemo kruh in vodo. Ko obljubimo, da smo voljni prevzeti ime Kristusa, da se ga bomo vseli spominjali in spolnjevali njegove zapovedi, nam je obljubljeno, da nas bo vseli spremljal njegov duh. Tako da je vse, kar nas odrešenika o Evangeliju uči, naj delamo in postanemo, namenjeno temu, da nas blagoslovi s prisotnostjo Svetega Duha. Premislite o razlogih, zakaj molimo in preučujemo svete spise. Da hrepenijo po tem, da bi se v molitvi sporazumevali z nebeškim očetom, v imenu njegovega sina, in da želimo prejeti luč in spoznanje, ki sta na razpolago v svetih spisih. Toda prosim, zapomnite si, da so te svete navade prvenstveno načini, s katerimi se vedno spominjamo nebeškega očeta in njegovega ljubljenega sina in so predpogoji za stalno prisotnost svetega duha. Premišljujte o razlogih, zakaj častimo v gospodovi hiši in na nedeljskih sestankih. Da služimo v svojim mrtvim prednikom v templju in svoje družini ter prijateljem v oddelkih in vejah, v katerih živimo. In da radi imamo pravično družbo, ki jo najdemo med brati in sestrami. Toda prvenstveno se zberemo skupaj, da bi prejeli blagoslove poduka, ki nam ga daje Sveti Duh. Molitev, preučevanje, zbiranje, čaščenje, služenje in poslušnost niso osamljene in neodvisne stvari na evangelijskem seznamu tega, kar je treba storiti. Temveč je vsako od teh pravičnih navad pomemben element pri zaključevanju duhovnega iskanja, zato da bi izpolnili pogoj, da bi sprejeli Svetega Duha. Božje zapovedi, ki jih izpolnjujemo, in navdihnjeni nasveti cerkvenih voditeljev, ki jih upoštevamo, se prvenstveno osredotočajo na to, da bi nas v življenju spremljal Sveti Duh. V osnovni se vsi evangelijski nauki in dejavnosti osredotočajo na to. Vi in jaz bi si morali prizadevati, da bi postali kot hrabri bojevniki, ki jih opisuje Mormonova knjiga, ki jih z natančnostjo spolnjevali vsako zapovedano besedo in iz dneva v dan strogo pomnijo Gospoda, svojega Boga, da nenehno spolnjujejo zakone in sodbe in zapovedi. Gospod je izjavil, da je cerkev Jezusa Kristusa, svetih izposlenih dni, edina prava in živa cerkev na obličju vse zemlje. Ta obnovljena cerkev je prava, ker je odrešenikova cerkev. On je pot, resnica in življenje. Živa cerkev pa je zaradi del in darov Svetega Duha. Kako blagoslovljeni smo, ker živimo v času, ko je duhovništvo spet na zemlji in lahko prejmemo Svetega Duha. Več let, potem ko je prerok Joseph Smith umrl mučeniške smrti, se je prikazal predsedniku Brighamu Youngu in mu dal naslednji nasvet. Ljudem reci, naj bodo ponižni in zvesti in naj zagotovo obdržijo gospodovega duha in jih bo vodil prav. Bodi previden in ne odženi tihega mirnega glasu. Učil bo, kaj narediti in kam iti. Prinašal ti bo sadove kraljestva. Bratom reci, naj bodo v srcu odprti za to, da ga bodo takrat, ko bo k njim prišel Sveti Duh, v srcu pripravljeni sprejeti. Gospodovega duha bodo prepoznali med vsemi drugimi duhovi. V duši jim bo šepetal mir in radost in jim bo iz srca vzel zahrbnost, sovraštvo, zavidanje, prepiranje in vse zlo. In želeli si bodo samo delati dobro, prinašati pravičnost in graditi kraljestvo. Bratom reci, da bodo, če bodo sledili gospodovemu duhu, šli prav. Molim, da si bomo iskreno želeli in primerno prosili za prisotnost Svetega Duha v našem vsakdanjem življenju. Molim tudi, da bo vsak od nas zvesto spolnjeval Božje zapovedi in resnično prejel Svetega Duha. Obljubljam, da so blagoslovi, ki jih je prerok Joseph Smith opisal Brighamu Youngu, za vsakogar in da jih lahko dobi vsakdo, ki sliši ali prebere to sporočilo. Pričujem o živi dejanskosti očeta in sina. Pričujem, da je Sveti Duh razodevalec, tolažnik in najvišji učitelj, od katerega bi se morali učiti. In pričujem, da so blagoslovi in darovi duha v obnovljeni in pravi in živi cerkvi Jezusa Kristusa v teh poslednjih dneh. Tako pričujem v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.